pagājušo svētdienu. Tas vārds ļoti uzrunāja manu sirdi, uzrunāja mani. Kādreiz, ka kādu laiku mēs esam ar Dievu un mēs piedzīvojam ārkārtīgi daudz svētības, mēs piedzīvojam ārkārtīgi daudz un redzam to, ka Dievs ir labs Dievs. Bet, ka tā patiesā kristiešu sirds, tā patiesā dievlūdzēja sirds jau nav par tām lietām, ko mēs varam dabūt, nav par tām lietām, ko mēs saņemam, nav par visu to, ko viņš mums var dot, jo pat, ja tā visa nebūtu, viņš ir Dievs. Vecajā derībā Dievs pārmet savām tautām, ka viņi pielūdz roku darinātus tēlus, kas nevar ne runāt, ne atbildēt, ne uzklausīt viņus, un tomēr viņi tos pielūdza. Bet mēs taču pielūdzam Dievu, kurš ir dzīvais Dievs. Dzīvais Dievs, kurš uzklausa, kad mēs saucam, kurš redz, kad mums ir grūti, un viņš ir mums līdzās, viņš ir mums blakus. Viņš mūs mierina, viņš mūs stiprina, viņš ir tik varens Dievs. Un man tik ļoti uzrunāja tas, ka ja pat arī kaut kas nenotiktu tā, kā es zinu, kā es ticu, ja pat es nemāku, nesaprotu, nemāku varbūt saņemt vai kaut kas cits, tomēr es pielūdzu tevi, Dievs, jo tu esi Dievs. Un šīs īsais brīdis, ko mēs dzīvojam virs zemes, tiešām ir tik ļoti mazs laika sprīdis salīdzinām ar mūžību, ko mēs pavadīsim viņa apskaut, viņa klātbūtnē. Ka mēs padomājam par Dievu, ka mēs padomājam par to, kāds viņš ir. Mēs ārkārtīgi daudz varam lasīt Bībelē par to, cik viņš ir brīnišķīgs, cik viņš ir mīlestības pilns, kā viņš mūs ir mīlējis. Bet tad Bībele saka arī visa viņa radība, tā teic viņu un tā atklāja pasaulē, ka Dievs ir. Un visa viņa radība mums daudz ko stāsta, mums daudz ko māca par to, kāds Dievs ir. Mēs varam iziet ārā, pastaigāties par mežu, izbraukt uz kādu neskartu savvaļas vietu, un tur mēs daudz ko varam iemācīties no Dieva radības, jo viņš sevi ir atklājis, un drusiņi katrā vietā, katrā radībā viņš drusku no sevis ir atklājis mums. Mēs redzam visumu zvaigznes. Tas nebeidz man pārsteigt, cik viņš ir varens. Iedomājieties, ir pilnīgs tukšums, tu nekad neko tamlīdzīgu neesi redzējis, un tomēr tu esi tik radošums. Pilns, tu esi tik varens, tik zinošs, tik izdomas bagāts, ka tu radi visu šīs lietas no nekā. Dievs, viņš radīja visu šos skaistos, milzīgos kalnus, un mēs redzam mežus un kokus un dažādas dzīvniekus un radības debesīs un zem ūdens un zem zemes un virs zemes un visu, ko tik viņš nav radījis un spīdekļi debesīs un vēji, kas pūš un saules stari, kas mūs aizsniedz, ko mēs neredzam, kādreiz pat nesaprotam. Viņš ir tik varens Dievs. Ziniet, ir daudz cilvēku, kas daudz ko var teikt, cik viņi ir radoši, cik viņi ir spējīgi darīt dažādas lietas, bet skaļāk par vārdiem jau runā tavi darbi. Tad, draugi, ko Dieva radība mums pasaka par pašu Dievu? Kādreiz es ierauju kaut kādu mazu knisli, ierauju kaut kādu mazu lietiņu, un es varu apstāties un skatīties uz to minūtēm ilgi, stundām ilgi kādreiz, un tu domā, kā kaut ko tādu var iedomāties radīt? Un tad mēs padomājam par cilvēku. Un cilvēks arī ir ārkārtīgi radošs būtne, un Dievs ir pēc sava tēla, pēc savas līdzības mūs radījis, tāpēc mums patīk radīt, tāpēc mums patīk darīt lietas, kad mēs izdarām kaut ko jaunu, mēs atrisinām kaut kādas problēmas, mums tas to patīk darīt. Bet cilvēks, lai cik radošs viņš būtu, viņš ir ļoti aprobežota būtne. Ir cilvēki un tie intelektuālie cilvēki un vīri un sievas, kas jau gadu simtiem ir daudz ko atklājuši, un viņi var pavadīt visu savu dzīvi, mēģinot saprast kādu vienu sīku detaļu, ko Dievs ir radījis acu mirklī. Un tad mēs domājam, šie cilvēki ir kaut kas iespaidīgs, kaut kas varens, bet salīdzinām ar Dievu, tā ir muļķība. Kādreiz cilvēkiem vai mūsu sabiedrībā ir pierasts runāt par Dievu un velnu kā pilnīgiem pretstatiem. It kā Dievs ir šis te gaišais, baltais vienība vai personība un vēlns būtu tieši tāds pats, tikai pilnīgi pretējs. Un tad ir pieras arī domāt par šo cīņu, labais ar ļauno nepārtraukti cīnās, jo viņu spēku samēra taču ir gandrīz vienādi. Un tā sabiedrībā domā, tā daudzi cilvēki domā, visu laiku ir šī cīņa, jo viņi taču ir tik ļoti līdzīgi. Un pirmā doma, ar ko šodien grib padalīties, ir tā, ka tās ir pilnīgas muļķības. Dievs ir nesalīdzināmi lielāks un varenāks, kā jebkurš kungs, jebkurš spēks, jebkura persona, ieskaitot arī nelabo, ieskaitot mūsu ienaidnieku velnu. Velns ir radījums un Dievs ir radītājs. Dievs ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš, un kad mēs dziedam mūsu Dievs lielāks, mūsu Dievs stiprāks, mūsu Dievs varenāks, mūsu Dievs pārāks, mūsu Dievs spēcīgāks. Tas nav tikai dziesmu vārdi, tā ir patiesība, ko mēs atgādinām sev atkal un atkal. Kad Dievs pabeidz radīt pasauli, viņš aizgāja atdusā 7. Dienā vai žēlstības dienā, bet kad viņš bija pabeidzis šo savu darbu, gluži kā jebkurš mākslinieks, kad pabeidz darbu, viņš saka, tas ir skaists, tas ir pilnīgs. Viņš redzēja to labu, esam viņam tas patika, tur nebija vairs ko pielikt, nebija ko atņemt, jo tas bija pilnīgs. Viņam patika tas, ko viņš bija redzējis. Un tad mēs redzam, ka šajā stāstā parādās ļaunais, parādās Sātans, un ko viņš izdara, viņš neko nepadara labāku, viņš neko nepadara skaistāku, viņš tikai atnāk un sabojā šo pilnīgo attēlu, šo pilnīgo vidi, šo pilnīgo pasauli, ko Dievs jau bija radījis. Nav nekā, ko velns būtu izdarījis vai darītu, kas ir skaists vai labs vai patīkams. Runājot par to, ka Dievs ir šis radošais, šis pilnīgais, šī pilnīgā persona, šis Dievs, tad mums ir arī jāsaprot, ka velnā nav ne kripatiņas radošuma. Velnā nav ne kripatiņas radošuma, izdomas vai radīšanas spēka. Un velns pats nekad neko nav izgudrojis, viņš tikai paņem to, ko Dievs ir radījis, un tad sabojā to. Vai viņš redz to, ko Dievs ir radījis, kas cilvēkam ir nepieciešams, un tad viņš cenšas izveidot līdzīgu, bet ārkārtīgi neveiksmīgu plaģiātu. Un es uzdrīkstos šodien apgalvot, ka velns ir plaģiātu karalis. Tā ir vienīgā lieta, kas viņam padodas, bet kad pat viņam padodas, vienalga tie ir ārkārtīgi neveiksmīgi plaģiāti. Ļaujiet, es minēšu dažus piemērus. Kopš Dievs radīja cilvēku, kopš Dievs radīja pasauli, viņš jau pašā sākumā tā arī šodien ir paredzējis, ka visu, kas mums ir vajadzīgs, ka visu, kas mums ir vajadzīgs dzīvošanai un kalpošanai, mēs saņemam no viņa. Amen? Vai es esmu lasījuši par to Bībelē? Ei, neiemiegam šodien. Mums šodien būs kaut kas labs. Es ticu, ka Dievs mums šodien kaut ko labi ir sagatavojis. Bet Dievs taču ir paredzējis, un mēs jau to lasām, ka viņš radīja cilvēku, ka visu, kas viņam būs vajadzīgs, viņš saņem no Dieva. Ka Dievs ir tas, kas parūpējas par visām viņa vajadzībām un jaunajā derībā. Atkal un atkal mēs to dzirdām. Amen? Ka viņš ir tas, kas parūpējas par mūsu vajadzībām. Viņš liek mums iemantot bagātības, halleluja, kas ir viņa godībā, kas ir pēc viņa spēka. Un tātad Dievs bija paredzējis, ka mēs visu saņemam no viņa, un tad ienaidnieks piedāvā pasaulē šos īslaicīgos un paējošos plaģiātus, lai cilvēks kaut kā uz mirkli apmierinātu šīs vajadzības, kas viņam ir, ko tikai Dievs var pilnīgi apmierināt uz brīdi, un tad visu nākamo laiku līdz nākamajam apmierinātības brīdim viņš gaidītu, domātu par to brīdi, kad viņš atkal būs apmierināts uz brīdi. Es pateikšu pāris piemērus. Prieks. Mēs esam runājuši par to, esam piedzīvojuši par to Dieva prieks. Amen. kas ir Dieva valstība, ir taisnība, prieks un miers Svētajā garā. Un Dievs mums dod prieku, ko mums pasaule nevar atņemt. Pasaule to nevar atņemt. Tas ir mūžīgs prieks, tas ir prieks, kas nāk no mūsu dziļākās būtības, no sadraudzības attiecībām ar Dievu, no mūsu gara, ko vienkārši kādreiz ir grūti apstākt, kādreiz ir viegli apstākt, kādreiz mūsu veicas, kādreiz kaut kas nesanāk, bet tas nevar atņemt vai ietekmēt mūsu prieku, jo tas ir Dieva prieks mūsos. Dievs ir tā avots. Pasaule dod cilvēkiem alkoholu, bezjēdzīgus tusiņus, attiecības, dažādas neliederīgas attiecības, kas iepriecina, kas sagādā prieku cilvēkiem uz brīdi, un tad viņi gaida, meklē to nākamo brīdi, kad atkal viņi būs piedzērušies, kad atkal viņi būs tādā kompānijā, kur teiksim, prieks parasti balstās uz kādu apcelšanu, kādu citu pazemošanu vai tamlīdzīgi. Mēs zinām, ka Dievs ir mīlestība, un viņa mīlestība ir tā, kas piepilda mūsu, un katram cilvēkam ir nepieciešams būt mīlētam. Zināt, ka viņš ir mīlēts, justies mīlētam. Ienaidnieks piedāvā arī dažādu veidu attiecības, brīvu seksuālu dzīvi, pornogrāfiju, tādas lietas, kas uz brīdi it kā dot kaut kādu apmierinājumu, dot kaut kādu gandarījumu, bet tas nesniedz šo pilnīgo mīlestību, ko var dot tikai Dievs. Pasaule mums cenšas ieskaidrot, ka mums ir jāceļ sava pašvērtība, mēs esam tā vērti, mums tas ir vajadzīgs, un tu jau esi augstāks par citiem, tev tas noteikti pienākas, kad patiesībā mūsu īstajai identitātei, mūsu īstajai pašvērtībai būtu jānāk no mūsu identitātes Kristu Jēzu. Mūsu identitātes Kristu Jēzu un tajā, kas ir Jēzus un ko viņš ir izdarījis un kas mums caur to ir pienākas vai ko mēs caur to esam saņēmuši. Un tā saliekot, kā šos pretstatus varētu šķist ārkārtīgi vienkārši, ārkārtīgi viegli, kamdēļ, lai kāds jebkad izvēlētos nederīgos, īslaicīgos plaģiātus, bet neizvēlētos dzīvo Dievu un to, ko viņš mums ir sagatavojis. Bet es domāju, ka mums ir svarīgi saprast, ka ienaidnieks ir, un es par to jau esmu vairāk reiz runājis, bet šodien mēs paskatīsimies uz to no nedaudz cita aspekta. Ienaidnieks ir, un viņam ir trīs veidi vai trīs rīki, ko viņš lieto, lai apzaktu mūs, lai maldinātu cilvēkus. Bībele nerunā daudz par velnu, īpaši jaunajā derībā, vecajā derībā, kur nu vēl. Nerunā daudz par velnu, nerunā daudz par tumsas spēkiem, jo nav jau tik daudz, ko par to runāt. Nav tas tik svarīgi. Svarīgi ir tas, ko Jēzus ir izdarījis. Un ja mēs to zinām, mēs esam uzvarētāji, mēs varam stāvēt pretī, mēs esam pāri katrām valdībām, varām un spēkiem. Tomēr kaut ko mēs varam no Bībeles iemācīties par mūsu ienaidnieku, kurš ir kā lauva rūcoši. Viņš nav lauva, bet viņš kā lauva rūc un staiga apkārt un meklē, ko tas varētu piekrāpt, ko tas varētu iznīcināt. Un viņam ir šie trīs rīki, trīs stratēģijas, ko viņš lieto jau 6000 gadu kopš pasaules radīšanas. Un tātad ienaidniekam ir tikai trīs rīki, ko tas konsekventi lietojas kopš pasaules radīšanas, lai maldinātu un piekrāptu cilvēkus. Tikai trīs. Tas jau pārāk vienkārši. Vai tad, ja mēs tikai trīs, tad mēs vienkārši varam zināt, un mēs zinām, kā stāvēt pretīm un uzvarēt, tad mēs nevarētu būt tā sakaut, bet tikai trīs. Vai arī Bībele tam piekrīt, vai arī Bībele saka to pašu. Un mēs šodien atmaskosim ienaidnieku. Un es ticu, ka tas palīdzēs mums, tas palīdzēs man un no jums, kas jūs to pieņemsiet, dzīvot uzvarā, piepildīt dzīvi. Tāpēc lūdzu, ka mēs varam atšķirt pirmo Jāņa vēstuli otro nodaļu no 15. panta. Pirmā Jāņa vēstuli otrā nodaļa no 15. panta. Un tur Jānis saka šos vārdus: nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Vai varētu teikt lietas, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības, vai paplašinātais tulkojums teiktu, mīlestība uz tēvu nav viņā. Ja kāds mīl pasauli, mīlestība uz tēvu nav viņā. 16. pants, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Es jums nolasīšu arī tulkojumu, kā message tulkojums to frāzētu. Nemīli pasaules ceļus, nemīli pasaules labumus. Pasaules mīlēšana no mums izžmiedz vai izspiež mīlestību uz tēvu. Praktiski viss, kas šajā pasaulē notiek, kas ir vēlēties iet savu paša ceļu, vēlēties visu tikai priekš sevis, vēlēties būt vai izskatīties svarīgs vai nozīmīgs, tam nav nekā kopīga ar tēvu. Tas tikai nošķir tevi no viņa. Un tātad tikai trīs kārības, tikai trīs rīki, un tas ir viss, ko viņš lieto, lai maldinātu cilvēkus. Tikai trīs rīki viņam pieejam, vai tad viņam nav vairāk ieroči? Mēs varam atskatīties nedaudz uz to gadījumu, kad Ēdens dārzā Dievs radīs Ādamu un Ievu, un tad velns nāk, lai viņu skārdinātu, lai panāk, ka cilvēks krīt grēkā. Un interesanti ir tas, ka viņš nenāk kā dinozaurs, viņš nenāk kā lācis vai kā tīģeris vai kā biedējoša būtne, kas noteikti, manuprāt, būtu labāk strādājis uz cilvēku, taču iebiedē, tu atnāc tās milzīgs, ēd no tā koka, ēd to augli. Un viņš ir nobijies un viņš ēd, bet zini ko? Ēdenē Ādams un Ieva ļoti labi apzinājās varu un autoritāti, kas viņiem bija dota, jo Dievs teica Ādamam, tev būs jāsargā šis dārs, jārūpējis par to. Viņam bija autoritāte par katru būtni, par katru dzīvnieku vai vienalga, kas arī nāktu pie viņa, viņš apzinājās savu autoritāti, ko bieži mūsdienu kristieši vairs neapzinās. Un tāpēc ienaidnieks nāca pie viņa ar viltību. Jo nebija nekāds fizisks ķermenis, kas varētu kaut kā iespaidot viņu, tāpēc viņš nāca tikai ar domām, nāca tikai ar vārdiem. Dievs deva cilvēkam šo autoritātu un varu pār visām zemes radībām, kas ir virs zemes. Un tātad dienainiekam vienīgais veids, kā panākt, ka viņš krīt grēkā, kā panākt, ka viņš saceļās pret Dievu, bija panākt, ka šis cilvēks savās domās piekrīt velna domām vai savienojas ar šo velna skatījumu, ar ienaidnieka māniem noticstiem un tad rīkojas pats saskaņā ar to. Nebija cita veida, kā viņš to varēja panākt. Arī Pāvils jaunajā derībā saka, ka mēs necīnamies pret miesu un asinīm, bet pret ko? Pret ļaunajiem gariem šīs pasaules telpā, valdībām un varām. Tātad mēs necīnamies pret fiziskām būtnēm. Mēs arī Ādamam un Ievam nebija jācīnās pret to čūsku vai lāčiem vai dinozauriem, bet tie bija ļaunie gari, pret ko viņiem bija jāstāv pretī. Bet kā tas attiec mums, ko tas īsti nozīmē? Ka ir šī garīgā pasaule, kur ir Dievs, un runāja gan par gaismas pasauli, šo Dieva labo pusi, labajiem spēkiem, gan arī tumsas pasauli. Ir šī garīgā pasaule, kas ir tikpat reāla, vai man patīk teikt, ka tā ir daudz reālāka par šo fizisko pasauli, ko mēs apzināmies. Tomēr, lai šis garīgie spēki iegūtu kādu autoritāti vai varu virs zemes, viņiem ir nepieciešams ķermenis, viņiem ir nepieciešama miesa, kas saka, jā, es piekrītu un darbojies caur mani. Vai tas nav tas iemesls, kamdēļ Jēzus nevarēja vienkārši mūs izglābt no debesīm, bet viņam bija jānāk un jāpiedzimst, jāieņem cilvēka veidols un tad kā cilvēkam jānomirst un augšām jāceļās, lai mēs patiešām legāli varētu būt glābti. Notiek garīgā cīņa par cilvēkiem, tamdēļ, ka katrs cilvēks, ko Dievs izglāb, kas piedzīvo Dieva mīlestību, kļūst par liecinieku. Un tad Jēzus teica, ejiet un iznīciniet velna darbus. Un katrs uzreiz ir kā tāds sūdnis, kā kareivis, kas iet un darbojas Dieva valstības labā. Un arī ienaidnieks cīnās par cilvēku sirdīm, cīnās par cilvēku domām, cīnās par cilvēku dzīvēm, lai arī viņa valstība un viņa idejas, viņa vērtības varētu izplatīties. Par sātanistiem, ja runā, Es redzēju kādu interviju ar kādu sātanistu, un viņš teica, ka patiesībā sātanista nepielūdz velnu, bet pielūdz paši sevi. Jo velns viņš panāk, lai cilvēka pielūdz kaut ko, vienalga ko, visbiežāk un visvieglāk cilvēkiem ir pielūgt sevi. Bet lai pielūdz kaut ko, vienalga ko, ka tik tas nav Jēzus, jo tikai Jēzus ir ceļš uz glābšanu. Vecajā derībā mēs redzam tik daudz Dieva vīrus un sievas, ar ko Dievs darbojas, un arī jaunajā derībā, kur mēs neredzam, ka Dievs pats būtu sašēlis jūru, lai gan Bībala saka, ka Dievs to izdarīja. Ļoti daudzas lietas mēs redzam, ka Dievs to dara, bet Dievs vienmēr lieto cilvēku, tamdēļ, ka lai Dievs izdarītu savus darbus, ko viņš grib, viņam ir nepieciešams cilvēks, viņam nepieciešams ķermenis, viņam nepieciešama miesa, kas saka, jā, kungs, šeit es esmu, lieto mani, darbojies ar mani. Un lai gan šie cilvēki bija nepilnīgi, mēs redzam vecajā derībā un arī jaunajā derībā, neviens nebija pilnīgs pats par sevi, neviens pats par sevi nevarēja piepildīt bauslību, nevarēja pilnībā Dievam patikt, tomēr Dievs viņus lieto, jo viņi teica, šeit es esmu, kungs, lieto mani. Ja es runāju pārāk ātri, pamājiet man vienkārši ar roku un es mazliet piebremzēšu. Tāpēc arī jaunajā derībā mēs redzam, ka Bībala runā par draudzi, runā par mums kā par Kristus miesu. Kā Kristus ķermeni. Jo vēl aizvien Dievs dara savus darbus, amen? Vēl aizvien Dievs dara brīnuma darbus, vēl aizvien Dievs dziedina. Bībala saka, lai mēs uzliekam rokas slimajiem, viņi kļūs veseli, amen? Vēl aizvien Dievs atbrīvo, vēl aizvien Dievs svētī, bet... Viņš to dara caur savu draudzi, jo, lai gars, garīgs spēks vai garīga persona, lai varētu kaut ko efektīvi izdarīt, viņam ir nepieciešama miesa šeit virs zemes. Un mēs esam Dieva, Kristus, miesa šeit virs zemes, lai viņš caur mums, caur savu draudzi, darītu savus varenos darbus. Tamdēļ nav neviena cilvēka, kas varētu teikt, es kaut ko dziedinu, un es kaut kam tur palīdzu Dieva spēkā, jo tas ir Dievs, kas darbojas caur mums. Pāvils teica, es pats esmu nespēcīgs, bet tā ir Dieva žēlstība, kas darbojas caur mums, caur mani. Halleluja. Tad atgriežoties pie šīs rakstuvietas. Nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestība, jo viss, kas ir pasaulē, un atkal, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Mēs nedaudz īsi apskatīsim šīs trīs lietas, par kurām runā Bībele, kas ir šie trīs rīki ienaidnieku rokās. Un iesāksim ar to, ka visi šie trīs vārdi būtībā saistās ar kārībām. Kā es runāju, kārības, tās ir domas, idejas, vārdi, kuras ienāk mūsu dzīvēs, ienāk mūsu domās, un tad mēs esam tie, kas mēs pieņemam tās vai tās saistam, vai mēs tam tās noraidam Jēzus vārdā. Bet nedaudz padomājot par to, kas tad ir kārība, tad Bībelē šis vārds, šī vārda nozīme ir ilgošanās. Ilgošanās. Es atceros, domājot par ilgošanos, atceros stāsts, ko mans tēvs ir stāstījis par laiku, kad viņš bija armijā un viņam jau bija šīs attiecības, šī draudzība ar manu mammu iesākusies. Un tad tur armijā būdams, viņš ārkārtīgi ilgojās pārlasīt viņas vēstules, viņam līdz bija viņas bildes un vēstules. Viņš gāja pie pasnieka, lai redzētu, vai gadījumā vēstule nav atnākus. Viņš tad par viņu padomāja, viņš ilgojās pēc viņas, bet tas nav precīzs piemērs tam, par ko Bībela runā, jo Bībela runā, šis kārības vārds nav tikai ilgošanās, bet ilgošanās un īpaši pēc tā, kas ir aizliegts, tā ir kārība. Ilgošanās īpaši pēc tā, kas ir aizliegts. Kā piemērs varu izstāstīt šādu, tu esi darbā, vasarā, tu strādā, tu sēdi pie datora, tev ir uzdevums, kas tev šodien ir jāizdara, bet ārā spīd saule, čīvina putniņi, tu par radio dzirdi, ka pie jūra ir ļoti labi sasilusi, un gribot, negribot, tu aizvien vairāk sāc aizmirst par saviem tiešiem darba pienākumiem, un vismaz savās domās tu aizceļo uz mūsu brīnišķīgu skaisto jūrmalu. Kārība. Kaut kas, kas tajā brīdī ir aizliegts, kas ir aizliegts, tomēr tu ilgojies pēc tā. Tāds precīzākais piemērs, ar kuru es maz varēju nākt klajā, ir bērni. Mēs katrs kādreiz esam bijuši bērni, un mēs katrs šeit tad vēl aizvien esam bērni, bet ir interesanti kaut kas par bērniem, īpaši, kad iet uz pusaudžu vecumu, ka viņiem kaut kā nevisai interesē tās lietas, kas viņiem ir, kas viņiem ir atļautas, bet tad, kad viņiem pasaka, ka kaut ko nevajag vai kaut kur nej, tad vismaz man tā laikam bija, nezinu, kāda iemesla dēļ, tieši tad man šausmīgi gribējās to, vai šausmīgi gribējās tur nonākt, tur būt, kas bija aizliegts. Tieši tas, kas ir aizliegts, man par to gribās, es par to domāju, jo vairāk es domāju, jo vairāk man gribās, un jo vairāk man negribās visu citu, kas man ir pieejams, bet man gribās to, kas man ir aizliegts. Un tā ir kārība. Vēlreiz atskatīsimies šīm trim kārībām, par kurām runā Bībele. Es daudz tur neaiziešos. Bet tāda pirmā ir miesas kārība, kas būtībā runā par mūsu piecām maņām vai piecu maņu apmierināšanu. Ēdiens, seks, satraukums. Tas ir dzīšanās pēc jutekliska apmierinājuma, fizisko vajadzību apmierināšana. Miesas kārība. Mēs redzam acu kārību, kas ir dvēsele, kas ir mūsu prāts un griba. Apģērbs, nauda, izklaide, neatjaunots prāts ir viegli pakļaujam šīm acu kārībām. Mēs domājam bildēs, vai es nezinu, vai esat pamanījuši, bet mēs domājam bildēs, tu nevari aprakstīt kādu cilvēku vai kādu ceļu to neredzot. Tu nevari pastāstīt kaut ko īsti neredzot to bildēs. Un tamdēļ šis ļoti darbojas, šī acu kārība ļoti darbojas uz vīriešiem, uz sievietēm, jo mēs esam pieraduši domāt bildēs, un tad atnāk kāda bilde, mēs sākam par to domāt, un tā kļūst par mūsu. Tās ir alkatīgas tieksmes prātā. Un tad trešais ir dzīves lepnība, kas ir šis te iekšējais cilvēks vai būtība vai ego, kas tiec pēc atzinības, pēc slavas, pēc spēka. Es būšu tāds, man būs tas. Tā ir paļāvība uz sava paša spēkiem, resursiem vai uz šīs pasaules stabilitāti vai drošību. Un šī mūsdienu vide, mūsdienu kultūra ārkārtīgi pamudina mūs uz visām šīm trim kārībām. Ārkārtīgi! Arī reklāmas industrija izmanto tieši šīs trīs šīs kārības, lai regulētu mūs, lai panāk, ka mēs kaut ko pērkam vai nepērkam vai izmantojam vai neizmantojam. Viņi saka, tas tev liks tā justies, tu būsi tāds, šāds, tev tas ir vajadzīgs, tieši tāds, kāds viņš mums ir, tas ir vislabākais. Tu būsi tāds un tas, kāds vienmēr esi gribējis būt. Viņi uzīmē mums bildes, ko mēs no tā iegūsim. Un tad mēs ejam pa veikalu, ieraugam šo smuko zīmējumu un mēs sakam, ah, man tas ir vajadzīgs. Apskatīsim dažus piemērus, ceru, ka jūs vēl esat ar mani. Dažus piemērus, kur mēs Bībelē varam redzēt šos notikumus. Un pirmais ir, ko es gribētu, lai mēs apskatām, ir atrodams 1. Mozes grāmatā 3. Nodaļā no 1. Panta. Un tas ir notikums Ēdens dārzā, ko es jau drusku pieminēju. Un Ādams un Eva ir radīti, un Dievs viņam teica, ēdiet no visiem kokiem, bet tikai neēdiet no šī viena koka, labu un ļaunu atzīšanas koka. Un tad no 1. Panta mēs lasām, kas tad tur notiek. Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Tā teica sievai, vai tas bija šis ienaidnieks vēlns, kas kārdināja Ievu. Vai tad tiešām Dievs ir teicis, neēdiet ne no viena koka dārzā? Sieva teica čūskai, mēs ēdam no koku augļiem dārzā. Bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis, no tā jums nebūs ēst, nec to aiztikt, citādi jūs mirsit, un Dievs nekad neteica, ka lai viņi to neaiztiek. Taču jūs, ka teica sievai, jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā ēdīsit, jūsu acis atvērsies, un jūs būsit kā Dievs zinādami labu un ļauni. Viņa apšaubīja Dievu vārdu, Dieva nodoms. Sestais pants, atslēgas pants šodien, un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu. Tā bija miesas kārība. Viņa redzēja, ka tas ir labs, lai no tā ēstu, lai tas būtu garš, lai tas apmierinātu viņas miesiskās vajadzības. Tālāk. un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, kas ir acu kārība, viņi redzēja, ka tas ir skaists, kaut kas tāds brīnišķīgs, un jo vairāk viņi skatījās, jo vairāk viņi to iegribēja. Un turpinājumā viņš saka, ka dara gudru. Un tā ir dzīves lepnība. Viņi redzēja, ka viņa būs tāda, viņa būs gudra, viņa būs tāda pati kā Dievs. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda. Šajā pirmajā notikumā mēs redzam, kā visas šīs trīs lietas, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība, kādās visas trīs lietas darbojas vienā šajā sarunā vai vienā šajā kārdināšanas brīdī pašā radīšanas sākumā. Un no šī stāsta mēs daudz ko varam mācīties, bet es gribu pieminēt tikai dažas lietas. Pirmkārt tā, ka grēks vai šis grēka brīdī gūtais apmierinājums vai bauda ir ļoti īslaicīgs, pājoši, un pēc tam tu jūties nožēlojami un bailīgi. Viņi ēda, un jau nākamajā brīdī viņi apjēdz, ka viņi ir zaudējuši godību, ka viņi ir zaudējuši visu, ko Dievs viņiem bija devis, un viņi baidās no Dieva, viņi slēpjas no viņa. Un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc pornogrāfija ir ārkārtīgi spēcīgs spēks, tumsas spēks mūsdienās, jo tur apvienot visas trīs šīs kārības. Un tāpēc gan vīrieši, gan sievieši cīnās ar šo problēmu. Pelnošākā industrija mūsdienās. Vēl viens piemērs, ko es gribētu, lai mēs apskatām, ir atrodams Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā, un tā ir vieta, kur Jēzus tiek kārdināts tuksnesī, un es izlasīšu to no pirmā panta. Tad gars Jēzu aizved tuksnesī, ka tas taptu vēlna kārdināts, un kad viņš 40 dienas un 40 naktas bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Man jau gribās ēst, kad es neesmu viens pusdienas ēst, bet Jēzus pēc 40 dienām gavēšanas viņam sagribējās drusku ēst. Un tas bija tas brīdis, kad ienaidnieks viņu apmeklēja. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi to par maizi un tā ir miesas kārība. Viņš saka, re, kur tev ir vajadzība, tev ir šī kārība tevī, un tagad aizmirs par to, kas tev ir jādara, aizmirs par to, kas pat labi ir svarīgs tev, un apmierina savas vajadzības. Uz ko Jēzus viņam atbildēja ar vārdiem, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Piektais pants, tad vēlns viņu noveda savu līdzi uz svēto pilsētu un uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā. Un saka, tātad viņš ir pašā virsotnē un viņš pāredz visu šo brīnišķīgo pilsētu. Ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Un šī ir dzīves lepnība, ar ko vēlns nāk pie Jēzu. Saka, redzi, tu esi tik varens, tu esi šis Dieva dēls, tad dari, ko tu gribi. Un Dievs vienalga par tevi parūpējies, paļaujies uz saviem spēkiem, jo Dievs jau ir tikai izsūtāmais zēns tavā dzīvē, uz ko Jēzus viņam atbild. Atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Vēl palieciet ar mani pēdējā, trešā reize, kad vēlns kārdina Jēzu tuksnesī. Astotais pants atkal vēlns to ved savu līdz uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valsts un viņa godību. Rāda viņam to, kāpēc Jēzus atnāca virs šīs zemes, lai iegūtu šo varu, lai iegūtu šīs valstības un šos cilvēkus. Un vēlns viņam rāda visu šo, viņam zīmē šīs bildes, šos attēlus un saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mazdamies mani pielūks, un tā ir acu kārība, viņš rādīja viņam visu šīs lietas, zīmē viņam šos attēls, tas viss būs tavs, šis ir vienkāršais ceļš, šis ir īsākais ceļš, kā tu var dabūt to, kamdēļ tu esi atnācis, uz ko Jēzus viņam atbild, atkāpies sātani, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu, savu kungu pielūkt un viņam vien kalpot. Tad vēlns viņu atstāja un redz eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja, halleluja. Citiem vārdiem sakot, vēlna arsenāls ar viņa ieročiem, ar viņa rīkiem bija izsmelts un vēlnam viņu bija jāaizstāv, jo Jēzus zināja, ka Dievs ir ar viņu. Jēzus pazina Dievu vārdu un stāvēja Dievu vārdā, kas ir drošā klīns, uz ko mēs stāvam. Un kādreiz mums liekas, ka kad mēs izturam kaut kādu vienu grūtību, kaut kādu vienu kārdinājumu, ka tad mēs varam mazliet atlaisties, ka tad jau viss ir kārtībā. Bet ienaidnieks ir diezgan neatlaidīgs kārdināšanā, un diemžēl bieži viņš ir neatlaidīgāks kārdināšanā, nekā kristieši ir neatlaidīgi viņam stāvēt pretī. Tad, ja tu vienreiz tiec ar viņu galā, esi gatavs, zini, ka viņš atgriezīsies. Un kam ir jābūt tavā rokā? Zobenam. Kas ir mūsu zobens? Dieva vārds. Ko Jēzus lietoja? Dieva vārdu. Viņš teica, stāv rakstīts. Viņš zināja, ko Dieva vārds saka. Ir labā ziņa tāda, ka mūs ir piemeklējis tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Katra tā kārība, katrs tas pārbaudījums, kas atnāk tavā dzīvē, dzirdi, draugs? Tas ir tikai cilvēcīgs, tas nav kaut kas, ar ko tu esi pirmais cilvēks pasaules vēsturē, kas ar kaut ko tādu sastopies, kas ar kaut ko tādu cīnies, lai gan ienēnieks bieži grib, lai mēs tā jūtamies, lai mēs tā domājam, ka tas, ar ko mēs tagad esam saskārušies, vēl neviens nekad ar to nav saskāries, un mēs, laikam, neesam pietiekam stipri, lai uzvarētu. Bet tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Zin ko? Tās lietas, tās kārības, ar kurām tu cīnies, ar kurām ienaidnieks kārdina tevi, un mēs zinām, ka Bībele saka, mūsu katru kārdina mūsu pašu kārību, nevis Dievs tās pieļauj. Bet tās kārības, tās problēmas, ar kurām tu cīnies, ja tu paskatītos pa labu un pa kreisi, tev blakus un līdzās un visapkārt ir cilvēki, kuriem ir tādas pašas grūtības, ir tādas pašas problēmas, ir tādas pašas kārības, un mums vajadzētu tikai visiem sadoties rokās un teikt, mēs stāvēsim, mēs uzvarēsim, mēs nenošķirsimies, mēs paliksim Dievā, mēs paliksim Dieva draudzē. Ir kāds teiciens, izgāzies plānošanā un tu plāno izgāzties. Ja tu izgāzīsies ieplānot, ja tu izgāzīsies plānošanā, tu būtībā plāno izgāzties. Jo mēs vienmēr kaut ko plānojam. Šis apgalvojums nevarētu būt precīzāks runājot par kārdinājumiem. Es nezinu daudz cilvēks, kas no rīta pieceļās un uz saviem ceļiem lūdz Dievs, palīdzi man šodien krist kādā kārībā, palīdzi man šodien izgāzties, palīdzi man šodien sagrēkot, nezinu nevienu tādu. Bet es zinu daudz cilvēkus, kas no rīta pieceļās un viņi aizmirst sagatavoties. Aizmirst uzvilkt bruņas, par ko Bībele runā. Aizmirst būt gatavi, neplāno uzbrukumus, par kuriem Bībele saka, ka tie tāpat atnāks. Ka tie tāpat atnāks. Bībele saka, priecājieties, ka jūs sastopaties ar kārdināšanām, ka jūs sastopaties ar pārbaudījumiem. Jo, ja jūs tajās pastāvat, jūs kļūstat stipri. Jūs kļūstat stiprāki. Tas tāpat atnāks. Jautājums ir, vai mēs tām esam gatavi. Un šodien es ticu, ka Dievs grib mums atgādināt, ka ienaidniekam ir tikai trīs rīki. Un ja mēs pārzinām šo viņa stratēģiju, tad mēs varam būt gatavi, lai līdzīgi kā Jēzus, kad viņš tika kārdināts ārkārtīgi neapskaužamā situācijā, lai mēs būtu gatavi pretīm stāties un padevušies Dievam, mēs būtu uzvarētāji. Bībele runā par šo gara bruņām, par gara bruņām, kuras mums vajag apfilt, kuras mums vajag apģērbt, lai mēs būtu spējīgi pretī stāties. Bībele nerunā par gara bruņām, kā kādreiz mūsdienās ir ierasts uzvilkt kaut kādas bruņas, kaut ko, lai uztaisītu bildi, lai ieliktu Facebookā vai Instagramā, lai visi redz, kā tu smuki saģērbies. Bībele nerunā par tādu veidu bruņām, Bībele runā par bruņām, kas noder praktiski. Jo mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur vēl aizvien ir ienaidnieks, kas staigā apkārt, meklēdams, ko tas var piekrāt. Bruņas. Un es gribu teikt, ja tu pat tiešām mīli tēvu, ja es pat tiešām mīlu Dievu, tad taču jābūt tā, ka visu pārējo es būtībā ienīstu. Kad tēvs, kad Jēzus aicināja savus mācekļus, viņš teica, ja kāds neienīst to un to, viņš neteica, ka jāienīst savus vecākus, viņš neteica, ka jāienīst savu ģimeni, viņš neteica, ka jāienīst savu pilsētu, bet viņš teica, salīdzinām ar to, kā tu mīli Dievu, tik stipri, cik tu mīli Dievu, un cik daudz viņš to nozīmē, ka tam pārējiem ir būtībā jāizskatās gan izvai kā. Ja mēs patiešām mīlam viņu, Un es zinu, ka mēs mīlam, es zinu, ka mēs esam draudzi, kas mēs ārprātīgi no visas sirds mēs mīlam viņu. Tad mums ir jāsaprot, ka ja es mīlu viņu, ja viņš man ārkārtīgi daudz nozīmē, tad dabīgi es ienīdīšu to, ko viņš ienīst. Man būs pretīgs tas, kas viņam ir pretīgs. Es negribēšu darīt to, kas viņam ir, kas viņu neiepriecina. Ja viņu es tik ļoti mīlu, tā ir doma, kas man ir ārkārtīgi palīdzējusi manā dzīvē, kad es saprotu kaut kādas lietas, ko es savā miesā, man tās varētu būt patīkamas, bet es ieraugu to tām acīm, kā Dievs tās redz, un es saku, nē, es negribu nekā kopīgi ar to. Bībele saka, vai nu mēs vienu iemīlēsim un otru atmetīsim. Mēs nevaram kalpot diviem kungiem, mums jāizvēlas vainu. Vai nu mēs mīlam un iemīlamies Dievā, vai nu mēs mīlam un iemīlamies pasaulē. Un šodien es gribu aicināt, ka mums ir jāizvēlas iemīlēties viņā aizvien vairāk. Un ja mēs izvēlamies, ja mēs iemīlam viņu, tad pēc 5 minūtēm mums nav atkal jāuzdod savu šis jautājums, jo izvēle ir izdarīta. Kad Jēzus teica, es mīlu viņus un es nākšu viņus glābt, viņam nebija pēc katras sekundes atkal jāapstiprina, vai es vēl aizvien to gribu, jo kad mēs izdaram izvēli, kad es saprotu, jā, kungs, es gribu piederēt tev, es gribu, lai mana dzīve sagādā tev godu un slavu, tad tai vajadzētu būt izvēlei, kas paliek mūsos un ietekmē katru mūsu dzīves lēmumu un katru mūsu dzīves brīdi. Mēs neapsveram citas domas, bet mēs sargājam un vērtējam to, kas mums ir, ko esam ieguvuši. Es tā nedaudz padomāju par dažādām lietām, ko mēs redzam savā dzīvē, ko mēs redzam visapkārt, kādreiz mēs paši nonākam tādā vietā. Ir cilvēki, kur dabū jaunu darba vietu, kas ilgi ticējuši, un tu nonāc, tu dabū darba vietu, un tu strādā, tev patīk, tev ir alga, tu var darīt lietas, un tad pēc brīža, pēc no šīs ārkārtīgi pateicīgās, pozitīvās pozīcijas, tu var nonākt ļoti par kurnētāju, par neapmierinātu cilvēku, bet kā tas tā var notikt īsā laika posmā? Kad cilvēki aizmirst pateikties, aizmirst pielikt centību, lai novērtētu to, kas viņiem ir, lai būtu pateicīgi par to, kas viņiem ir, un viņi sāk domāt, kāpēc tam citam kolēģim ir ērtāks krēsls, kāpēc tam ir lielāka alga, kāpēc tam, un tam ir vairāk brīvdienas, blā. Un tu neviļus nonāc vietā, kad tu par to, ko tu iepriekš biji pateicīgs, un domāji, pieņem to, kā pateicīgi svētību no Dieva, tu pēkšņi to ienīsti, un esi pilnīgi otrā grāvī. Un tā tam nevajadzētu būt arī mūsu kristiešu dzīvē. Es esmu redzējis tēvus un ģimenes, arī mūsu tajā rajonā mēs dzirdam vecāks, kuri, es nevaru iedomāties, ka kad viņi bērni piedzim, ka viņi izturējās tāpat par saviem bērniem, kā izturās tagad. Kad bērns piedzimst un vecāk, kad tētis ieraug to bērnu, viņš mīl, viņš ir prieka pārņems, es varētu viņu visu dzīvi mīlēt, un viņš man tik daudz nozīmē, savu dzīvību būtu gatavs atdot par viņu. Bet tad pēc pāris gadiem mēs redzam, kad vecāki vienkārši kliedz tiem bērniem draud, lai viņi vāca iet prom no mājas, ja viņiem kaut kas nepatīk. Saka, tu esi neveiksminieks, tu esi resna, tev nekad nekas neizdosies, bet kā tie vecāki var nonākt tādā vietā? Ka viņi aizmirst vērtēt to, kas viņiem ir, un aizmirst pielikt centību pie tā, kas viņiem ir, ko viņi ir saņēmuši, un sāk domāt par to, ko es esmu zaudējis, ko es esmu upurējis priekš tiem bērniem, un pasties vispār kādu viņiem attieksmi, un viņi nonāk pretējā grāvī. Mēs redzam bērnu, kurš dabū jaunu mantiņu, dabū jaunu rotaļlietu, un viņš ir pateicīgs, viņš ir spēlēties, viņš ir priecīgs, vecāki viņi ir iepriecinājuši, bet pēc brīža viņam vairs šī manta nesagādā nekādu prieku, viņš patiesībā sāk kurnēt, jo viņš ieraudzīja, ka kādam citam ir kāda cita lietiņa, kuru viņš arī grib, kas viņam ir aizliegt. Kā viņš tur nonāca? Viņš pārstāja būt pateicīgs par to, kas viņam ir, viņš pārstāja censties darboties, censties uzturēt šo pateicību, šo mīlestību uz to, kas viņam ir dots, un sāka iekārot lietas, kas viņam nav. Es esmu redzējis pat mūsu draudzē, un vispār mūsu sabiedrībā puiši, meitenes iemīlas, izveido ģimeni, puiši aprats meiteni, vienkārši ar samīlējies, ja, ar rozā brillēm, kā Olita teica. Un tad pēc pāris mēnešiem, pēc pāris gadiem, Viņu attiecības ir sabojātas, viņš ja neienīst, tad viņam nav vispār nekādas jūtas pret viņu. Viņš ir gatavs pamest savus bērnus, pamest savu ģimeni, pamest savu sievu, sabojāt visu, kas viņam bija dots. Un kā viņš varēja nonākt tādā vietā? Viņš pārstāja būt pateicīgs par to, kas viņam bija. Viņš pārstāja pielikt piepūli pie tā, lai uzturētu, lai būtu pateicīgs, lai mīlētu to, ko viņš ir apņēmies, ko viņš ir izvēlējies mīlēt. Un viņš sāka skatīties apkārt, sāka lūrēt porņuku, sāka skatīties uz citiem, sāka skatīties, cik viņš daudz ko ir zaudējis. Un viņš kļūst nepateicīgs par to, kas viņiem ir dots. Bībele saka, staigājiet garā, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Staigājiet garā, tas ir domāt par lietām, kas ir saskaņā ar Dieva vārdu. Domājiet uz augšu. Tu nedarīsi kaut ko, ko iepriekš nebūs domājis. Ja mēs varam tik galā ar savu domu pasauli, un es runāju to arī šodien uz sevi, ja savas domas mēs varam kontrolēt, ja mēs varam plānot, ko mēs domāsim, ja mēs varam neļaut negatīvām, nepareizām ienaidnieku domām, kārību domām ienākt mūsos, tad mēs dzīvosim uzvarā, tad mēs pārvarēsim visu šīs uzvaras. Filipiešiem 4:8 saka, beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiesis, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams. Kam laba slava, ja ir kāds tikums un ir kas cildināms, par to domājiet. Viņš saka, domājiet par dievbīgo, domājiet par dievišo, domājiet par to, kas ir no Dieva. Un šodien Es negribu aicināt nevienu te priekšā tagad, ka mēs nejūt tā, ka Dievs man tajā aicināt, bet tas, ko es gribu šodien, lai mēs kā draudz izdarītu, lai tu, ja šodien Dievs ir uzrunājis tavu sirdi, lai tu to izdarītu, ir, ka tu piecelies kājās un tu saki, jā, kungs, es nostājos par tevi. Jā, kungs, es šodien mīlu tevi, un es gribu iemīlēt tevi, un es gribu iemīlēt tevi tik stipri, ka es būtībā ienīstu pasauli, ka es ienīstu, kungs, šīs kārību lietas, ienīstu šo pasaulīgās kārības, kungs. Šī doma, nešaubies, nebaidies, bet mīli, nešaubies, kā Ieva to darīja Ēdens dārzā. Nebaidies, kā Ādams to darīja, kad Dievs nāca viņu piemeklēt, Ādams slēpās. Bet mīli Dievu, mīlēsim tevi, kungs. Iemīli Dievu, kā Jēzus to darīja. Jēzus tik ļoti bija pieķēries tēvam, tik ļoti viņu bija iemīlējis, ka nebija nekas svarīgāks, nebija nekas, ko kāds varētu celt viņa acu priekšā, ko viņš varētu redzēt vai padomāt, kas būtu svarīgāks par to, kas ir Dievs, kas ir Dievam. Un šodien Dievs mūs aicina, iemīlies mani, izvēlies mani arī šodien, izvēlies mīlēt mani un pastāvēt kārdināšanās. Halleluja. Ja mēs varētu piecelties kājās, šodien mēs baudīsim vakarēdienu. Un baudot šo vakarēdienu, mēs pieminam Jēzus dzīvi, viņa nāvi un augšām celšanos, to, ko viņš ir izdarījis mūsu labā, mēs par to pateicamies. Mēs pateicamies par draudzi, mēs savienojamies ar draudzi, ar Kristus miesu. Bet šodien arī baudot vakarēdienu, es gribētu tevi aicināt. Lai šis brīdis, kad tu baudi no tā kunga mielest, baudi no biķera un ēd maizi viņa miesu, izmanto šo iespēju, lai pateikt viņam jā, lai pateikt jā, kungs. Es nesaprotu, kā es varu nonākt tajā vietā, bet es gribu mīlēt tevi tik stipri, kungs, kā tu mani satvērsi. Mīlēt tevi un neapšaubīt tavu vārdu, nešaubīties par taviem nodomiem, nebaidīties no tevis, nebaidīties, kungs, tavu sodu, kungs, jo mēs zinām, tavu mīlestību ir daudz spēcīgāk. Un mēs gribam vienkārši mīlēt tevi, kungs. Es lasu no 1. Korintiešu vēstules 11. Nodaļas 23. Panta. Pāvils raksta Korintas draudzei. Jo no tā kungas esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet, ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manā asinīs, to dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdami, cikārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. Un arī šodien mums būs iespēja baudīt šo iestādījumu, ko pats Jēzus Kristus iedibināja savā draudzē. Kā Tēvs, mēs slavējam Tevi un mēs tiešām pateicamies, Kungs, par šo iedibinājumu šajā draudzē, Kungs, ko Tu pats savā draudzē, pats savām rokām iedibināji, Kungs. Paldies Tev par maizi, kas ir Tava miesa. Kungs, ka mēs varam pieminēt, ka ar Tavām brūcēm mēs esam dziedināti, Tēvs, un mēs varam ēst šo maizi pateicoties par Tavu upuri. Un mēs pateicamies, Kungs, par biķeri. Kungs, un pateikties, ka tās ir Tavas asinis jaunajā derībā. Asins, kas par mums tik izlietas. Asins, kas nomazgāja mūsu grēkus, kas mūs darīja baltākus nekā sniegs. Asinis, kas tagad plūst, kas tagad cirkulē mūsu asins sistēmā, Kungs. Šī debesu asins, Kungs, Tavas asins, Kungs. Tās un tagad, kad mēs baudam vakarēdienu, Tēvs, mēs pieminam, mēs atceramies, mēs novērtējam, Kungs, Tavu dzīvi šeit virs zemes. Mēs pateicamies par Tavu nāvi, Golgātā, Kungs, pie krusta, kad Tu nomiri pār mūsu grēkiem, pār mūsu slimībām, pār mūsu vainām, un ka trešajā dienā Tu augšām cēlies un Tu atkal atgriezīsies pie mums. Mēs slavējam un pateicamies Tev, Jēzus Kristus, varenajā vārdā. Es gribu atgādināt, ka šo biķeri, ka šo vakarēdienu mēs baudam tikai tie, kas esam pieņēmuši Jēzus par savu kungu. Un Bībele un arī Pāvils šeit tālākajās rakstu vietās aicina mūs, lai mēs pirms baudam vakarēdienu, mēs izlīdzinām attiecības ar saviem brāļiem un māsām. Ja ir kaut kādas domstarpības, ir kaut kādas strīdi, ir labi tos nokārtot, pirms mēs baudam tā kunga vakarēdienu. Lai tas mums ir par svētību, tātad labajā un kreisajā zāles pusē tas ir pieejams. Baudīsim!
Vairāk spēka mīlestības, vairāk Tevis dzīvē man. Vairāk spēka mīlestības, vairāk Tevis dzīvē man. Jēzu! Vairāk spēka mīlestībās, vairāk Tevis dzīvē man, glābēju un pestītā. Vairāk spēka mīlestībās, vairāk Tevis dzīvē man.